Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 68, mu gikari cy'urusengero. Iki gice gishingiye muri Yohana, igice cya 12, umurongo wa 20 kugeza kwa 43. Hariho abagiriki mu baje gusenga mu minsi mikuru basanga Filipo w'i Betisayida y'i Galilaya, baramwinginga bati, "Mutware, turashaka kureba Yesu." Filipo araza abibwira Andereya, Andereya na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Icyo gihe umurimo wa Yesu wagaragaraga nk'aho utakiriwe neza. Yari amaze kunesha mu rugamba yari avuyemo rw'abatambyi ndetse n'abafarisayo, ariko byarabonekaga ko badashobora kuzigera na rimwe bamwakira nka Mesiya. Habayeho gutandukana gukomeye. Abigishwa be babonaga ko umurimo uruhije cyane, ariko Kristo we yari ari hafi gusoza umurimo we. Umwanya w'ingenzi cyane wagenewe Abayuda ndetse n'isi yose wari hafi kugera. Ubwo Kristo yumvaga kwinginga kwabo bagiye iki ngo turifuza kureba Yesu, amagambo yerekanaga gutakamba kw'abatuye isi, yagize umunezero maze aravuga ati, "Igihe kirageze kugira ngo umwana w'umuntu ahabwe ikuzo." Muri uko kwinginga kw'abagiriki, Yesu yabibonyemo umusaruro mwiza ukomoka ku gitambo cye gikomeye. Abo bantu baturutse iburengerazuba baza gushaka umukiza mu myaka ye ya nyuma ku isi, nk'uko abanyabwenge baturutse iburasirazuba bakaza kureba umukiza mu ivuka rye. Mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu, Abayuda bari bahugiranye bibereye mu migambi yabo y'ahazaza ku buryo batamenye ivuka rya Yesu. Abanyabwenge baturutse mu gihugu cy'abanyamahanga bazanye amaturo mu kiraro maze baramye uwo mukiza wavutse. Bityo rero abo bagiriki nabo bari bahagarariye amahanga, amoko ndetse n'abantu batuye isi igihe bazaga kureba Yesu. Kandi abantu bo mu bihugu byose, ababayeho n'abazabaho mu bihe byose, bagombaga guhurizwa ku musaraba wa Yesu. Kandi benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba bicarane na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru. Matayo igice cya 8:11. Abagiriki bari barumvise uburyo Kristo yinjiye muri Yerusalemu ahawe icyubahiro cyinshi. Benshi nk'uko bakwije inkuru hose batekerezaga ko yirukanye abatambyi n'abakuru mu rusengero, maze yima ingoma ya Dawidi ahinduka umwami wa Isirayeli. Abagiriki rero bifuzaga kumenya ukuri ku byerekeye umurimo we. Baravuze bati, "Turashaka kureba Yesu." Kandi icyifuzo cyabo cyagezweho. Igihe icyo cyifuzo bakigezaga kuri Yesu, yari mu gice cy'urusengero ahemerewe kugerwa gusa n'Abayuda. Maze Yesu arasohoka asanga abo bagiriki mu gikari cy'urusengero, arabakira bagirana ikiganiro. Isaha ya Kristo yo guhabwa ikuzo yari igeze. Yari yegereje igihe cy'umusaraba, kandi icyifuzo cy'abagiriki cyamweretse neza ko igitambo cye cyo ku musaraba cyari kuzazana abagabo n'abagore benshi ku Mana. Yari azi ko abagiriki bagiye kumubona aho batigeze batekereza, ko bagiye kumubona ari iruhande rwa Baraba, umwicanyi n'igisambo, kandi ko bazagurana umwana w'Imana Baraba bakamubohora mu cyimbo cya Yesu. Kandi ko abo bagiriki bagiye kumva abantu bayobowe n'abatambyi ndetse n'abakuru berekana guhitamo kwabo. Kandi ubwo abantu babazwaga ngo Yesu witwa Kristo ndamugira nte, barashubije bati, "Ni abambwe." Matayo igice cya 27:22. Ubwo Kristo yatangaga impongano y'ibyaha by'abatuye isi, yari azi ko ubwami bwe buzatungana rwose kandi bugakwira isi yose. Yari azi ko azasubiza intege mu bantu kandi ko mwuka we azakwira hose. Yarebye ahazaza, yumva amajwi arangurura ku isi hose ngo, "Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi." Muri abo banyamahanga, Yesu yababonyemo umusaruro ukomeye ubwo urukuta hagati y'Abayuda n'abanyamahanga ruzasenyuka, maze amahanga yose, indimi n'abantu bose bakumva inkuru nziza y'agakiza. Kristo yari asobanukiwe n'ibyendaga kuba, kandi ibyo yiringiraga byari bisohoye. Niyo mpamvu yavuze ati, "Igihe kirageze kugira ngo umwana w'umuntu ahabwe ikuzo." Ariko uburyo yagombaga guhabwa ikuzo, Yesu ntiyigeze abura kubuzirikana mu bwenge bwe. Uko gushakwa n'abanyamahanga kwagombaga gukurikirwa n'urupfu rwe rwari rwegereje. Mu rupfu rwe nima bisi bashoboraga kubonera agakiza. Kimwe na kabuto k'ishaka, Kristo yagombaga gupfa agahambwa mu gitaka, ariko akongera kubaho. Kristo yerekanye ibigomba kumubaho, abisobanura akoresheje ibyaremwe kugira ngo abigishwa be babyumve. Umusaruro w'umurimo we wagombaga kugerwaho binyuze mu rupfu rwe. Yesu yaravuze ati, "Nukuri nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Iyo akabuto k'ishaka kaguye mu butaka kagapfa, karamera kakera imbuto." Bityo rero n'urupfu rwa Kristo rwagombaga kwerera imbuto ubwami bw'Imana mu buryo bugendanye n'amategeko yo mu bwami bw'ibimera. Ubugingo bwagombaga guturuka mu rupfu rwe. Abahinga ibimera mu butaka bahorana urugo rugera imbere yabo. Uko umwaka utashye undukaza, abantu kugira ngo bahorane imbuto, nuko babanza bagatoranya inziza cyane maze bakazihamba mu butaka. Bazihisha mu ntabire maze zikarindwa n'Uwiteka. Hanyuma umugondoro uramera, hakaza umugengararo, maze zikera imbuto. Ariko ku gukura kw'izo mbuto ntikwashoboka ko kabuto karamutse kadahambwe ngo gahishwe, maze ngo gase naho kabuze rwose. akabuto gahambwe mu butaka kera imbuto kandi izo mbuto nazo zirongera zigaterwa mu butaka hanyuma umusaruro ukiyongera bityo rero urupfu rwa Kristo ku musaraba w'i Karuvari ruzera imbuto ibihe bidashira abazanyurwa n'icyo gitambo cyo ku musaraba bizababera ubwiza bizababera imbuto nziza kandi bazabaho ibihe bidashira akabuto kishaka gakomeza kubika ubuzima bwako ntigashobora kwera imbuto kagumaho konyine Kristo yaza kubishaka yari kwikiza ntagerweho n'urupfu ariko yaza kubikora yari kwikiza wenyine nta bahungu n'abakobwa yari kugeza ku mana yahisemo gutanga ubugingo bwe kugira ngo abantu babubone yemeye gupfa arahambwa kugira ngo abe imbuto yakomotseho umusaruro munini kandi abantu benshi bakomotse mu mahanga yose amoko yose indimi zose n'imiryango yose bacungurwe n'Imana muri uko kuri niho Kristo atwigishiriza icyigisho cyo kwitanga kandi buri wese agomba kukiga ukunda ubugingo bwarabubura ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho abazera imbuto mu murimo bafatanyije na Kristo bagomba kubanza bakagwa mu butaka bagapfa ubugingo bwacu dukwiye kubutaba mu butaka bugizwe n'iby'isi ikeneye kwikunda no kwikanyiza bigomba gucika muri twe kandi itegeko ryo kwitanga ni naryo tegeko ryo kwibungabunga umuhinzi abika imbuto ze azijugunye mu butaka no mu buzima bwacu niko bimeze iyo tubutanze tubaho ubugingo tuzibikira nubwo tuzatanga ngo bukoreshwe mu gukorera Imana n'abantu abatanga ubugingo bwabo ku bwa Kristo kuri iyi si bazabubona mu bihe by'iteka ubugingo bukoreshejwe mu bikorwa by'inarigiye bumeze nk'imbuto ziriwe burasharira ariko nta nyungu ibukomokaho umuntu ashobora kwirundaniriza ibyo ashoboye byose akabaho agatekereza ndetse agateganya ibimwerekeyeho gusa maze ubugingo bwe bugashira agasigarana ubusa itegeko ryo kwihugiraho ni naryo tegeko ryo kwirimbura Yesu yaravuze ati umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba umuntu nankorera data azamuha icyubahiro abantu bose bafatanije na Yesu kwikorera umusaraba wo kwitanga nibo bazasangira nawe icyubahiro cy'ijuru Yesu mu kubabara kwe no kwicisha bugufi ashimishwa no kubona abigishwa be basangira icyubahiro nawe nabo ni imbuto zo kwitanga kwe ashimishwa no kubona bagaragariza mu mibereho yabo umuco n'umwuka wari muri we kandi bizamubera umunezero mu bihe bidashira kandi uyu munezero basangira na Kristo ukomoka ku musaruro w'umurimo wabo no kwitanga kwabo kandi uwo munezero ugaragarira no mu mitima ndetse n'imibereho y'abandi kubera ko bafatanye umurimo na Kristo se wo mu ijuru azabaha icyubahiro nk'uko agiha umwana we ubutumwa bw'abagiriki bwashushanyaga guhuriza hamwe kw'abayahudi n'abatari abayahudi bwagaruye mu bitekerezo bya Yesu ipica y'umurimo we wose umurimo wo gucungura wanyujijwe mu ntekerezo ze kuva igihe inama yo gucungura umuntu yategurwaga mu ijuru kugeza ku rupfu rwe yari yiteguye gupfa bidatinze igicu kidasanzwe cyasaga n'igitwikiriye umwana w'Imana umwijima wacyo wagaragariraga bari kumwe nawe yicaye hasi ameze nk'uwatwawe mu bitekerezo hanyuma yaho ituze yari afite ryaje kurangizwa n'ijwi ry'agahinda agira ati ubu umutima wanjye urahagaze mvuga iki kandi ese nsabe nti data nkiza urwa none mu buryo buziguye Kristo yararimo kunywera ku gikombe cy'umubabaro kamere ya kimuntu yaterwaga ubwoba n'igihe bose bazamuhana igihe bose bazabona ko yatereranywe ndetse akarekwa n'Imana igihe bose bazamubona nk'uwakubiswe agahanwa n'Imana kandi agahitamishwa n'imibabaro yaterwaga ubwoba no gushyirwa ku karubanda agafatwa nk'umugome kabuhariwe akicwa urupfu rw'agasuzuguro kandi rukojeje isoni kwiyumvamo intambara yari agiye kurwana n'ingabo z'umwijima kumva aremerewe n'umutwaro w'icyaha cya mwene muntu hamwe n'uburakari se yari afitiye icyaha byateraga umutima wa Yesu gucika intege n'ishusho ye igahindurwa n'urupfu rwari rumwugarije hanyuma yaho Yesu yicisha bugufi kandi yumvira ubushake bwa se aravuga ati nyamara kandi nicyo cyanzanye data iheshe ikuzo urupfu rwa Yesu gusa ni rwo rwashoboraga gusenya ubwami bwa Satani ni muri ubwo buryo gusinyo ku muntu yashoboraga gucungurwa maze Imana igahabwa ikuzo Yesu yemeye umubabaro yemera kutubera igitambo umutware w'ijuru yemeye kubabazwa yemera kwishyiraho icyaha yaravuze ati data iheshe ikuzo mu gihe Kristo yavugaga ayo magambo yahise abona igisubizo giturutse mu ijuru ngo maze kuryihesha kandi nzongera ndyihesha Yohana igice cya 12 umurongo wa 28 muri bibiri ijambo ry'Imana imibereho ya Yesu yose kuva avukira mu kiraro cy'inka kugeza iki gihe aya magambo yavugwaga yahesheje Imana ikuzo kandi no mu kigeragezo yari agiye guhura nacyo imibabaro yagiriye muri kamere ye y'ubumana n'iya kimuntu yayiheshereshemo se ikuzo mu gihe iryo jwi ryumvikanaga umucyo warasiye mu gicu maze uzenguruka Kristo umeze nk'aho amaboko y'umunyabubasha uhoraho amumanukiyeho akamutwikira ameze nk'inkingi y'umuriro abantu babonye ibyo bintu bahinda umushyitsi kandi baratangara nta n'umwe wahangaye kugira icyo avuga bose bahagaze batumbiriye Yesu batuje badahumeka Imana Data imaze gutanga ubwo buhamya igicu cyahise cyeyuka maze gikwira mu ijuru. Ku bw'ako kanya, umushyikirano ugaragarira amaso wahuzaga Imana Data n'umwana wayo wari urangiye. Bamwe muri rubanda bari aho bumvise iryo jwi baravuga bati, "Ni inkuba." Abandi bati, "Ni umumarayika uvuganye nawe." Ariko Abagiriki bari baje kubonana na Yesu bamaze kubona igicu, bakumva ijwi, basobanukiwe n'icyo rivuze, maze basobanukirwa byuzuye Kristo, abihishurira ko ari uwatumwe n'Imana. Ijwi ry'Imana ryari ryumvikanye mu gihe cy'umubatizo wa Yesu ubwo yatangiraga umurimo we, nanone ryongera kumvikana mu gihe yahindurwaga mu ishusho irabagirana ari ku musozi. Ubu noneho mu gihe yari yegereje gusoza umurimo we, iryo jwi ryongeye kumvikana ku nshuro ya gatatu, ryumvwa n'abantu benshi kandi mu bihe bitangaje. Yesu yari yavuze amagambo y'ukuri kweruye yerekeye imibereho n'amaherezo y'Abayuda. Yari yatanze irarika rye riheruka kandi ababwira amaherezo yabo. Ubu nanone Imana yari ishyize ikimenyetso cyayo ku murimo w'umwana wayo. Yari izi ko ari we Abisirayeli banze. Yesu yaravuze ati, "Iryo jwi si rye rigenewe, ahubwo ni mwebwe." Icyo cyari igihamya kidasubirwaho cyemeza ko Yesu ari Mesiya, ikimenyetso cyatanzwe n'Imana Data cy'uko Yesu yavuze ukuri kandi ko ari umwana w'Imana. Kristo yakomeje avuga ati, "Ubu igihe cyo gucira abisi urubanza kirageze, ubu umutware w'iyi si agiye kuzameneshwa. Nanjye ninshyirwa hejuru y'isi, nzikururiraho abantu bose." Ibyo Yesu yabivugiraga kwerekana urupfu yari agiye gupfa urwarirwo. Iki ni igihe cy'akaga gakomereye abatuye isi. Nindamuka mbaye impongano y'ibyaha by'abantu, abatuye isi bazamurikirwa n'umucyo. Imirunga Satani yazirikiyemo abantu izacika. Ishusho y'Imana mu bantu yangiritse izasubizwamo nk'uko yari imeze, kandi amaherezo umuryango w'abizera Imana uzatuzwa iwabo mu ijuru. Iyi niyo ngaruka y'urupfu rwa Kristo. Umukiza yari yatwawe no kwitegereza ibyo bintu bigaragaza intsinzi y'ibyamushyizwe imbere. Yarebye umusaraba ubabaje, umusaraba w'urukoza soni, abona n'ibiteye ubwoba byawo, awubona ufite kurabagirana ubwiza n'ikuzo. Ariko umurimo wo gucungura umuntu ntabwo ugizwe gusa n'ibyakorewe ku musaraba. Urukundo rw'Imana rwagaragarijwe ku byaremwe byo mu isanzure ryose. Umutware w'iyi si yaraciwe. Ibirego Satani yajyanaga imbere y'Imana byataye agaciro. Umugayo no gushinja ijuru bye byararangiye ku buryo budasubirwaho. Umucunguzi yireherejeho abamarayika hamwe n'abantu bose. Yaravuze ati, "Nanjye nimanikwa hejuru y'isi, nzireherezaho abantu bose." Hari abantu benshi bari bazengurutse Kristo igihe yavugaga ayo magambo, maze umwe muri baramubwira ati, "Twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose. None ni iki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ninde nyine?" Hanyuma Yesu arababwira ati, "Hasigaye umwanya muto, umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo butarabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenye iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo." Nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye. Bari baramubajije mbere bati, "Urakora ikimenyetso ki ngo tukirebe tukwizere?" Yohani igice cya gatandatu umurongo wa 30. Bari barahaye ibimenyetso byinshi ariko babirenze amaso, binangira imitima. Nyamara nubwo Imana Data ubwayo yari yamutangiye ubuhamya ku buryo batashoboraga kugira ikindi kimenyetso basaba, bakomeje nanone kwanga kumwizera. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko kubwo abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isinagogi. Bakundaga gusingizwa n'abantu aho gushimwa n'Imana. Kugira ngo birinde gusuzugurwa no gukorwa n'isoni, bahisemo kwanga Kristo, bityo bababanza impano y'ubugingo buhoraho. Mbega uburyo kuva icyo gihe abantu benshi bagiye babaho mu binyejana byose bagiye bakora ibisa bityo. Abo bose baraburirwa uyu muburo Umukiza yatanze agira ati, "Ukunda ubugingo bwe azabubura. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze ni ryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka." Yohani igice cya 12 umurongo wa 48. Mbega akaga ku bantu batamenye igihe bagenderewemo. Buhoro buhoro kandi mu buryo bubabaje, Kristo yavuye mu rugo rw'urusengero arigendera burundu.